Mate nyu naduzo. Alo atondo limzo zonze laro Johannes. Pazi susu osodom yude lakoda. Ehe ya yaze.
Ela zo weto. Mbubi ya ya. Eso ke uya wazuk talo.
Johannes odom na yo ezayi yodaze.
No ayu susu lakodaze. Ponyo wazo kobo alu nomo. Nepala ne kuto zi chamye.
Johannes eno. Ezu odo kungu balon ne kpanu zi edo hundo yo. Ne atolo tambare nde balo ne donayo. Kudolung ne tungnum odoko. Johannes zuzo odom lakuda ambole. Yerusalem nyima. Nu yude holung dine da nyima. Ne holung we edine pae nyotine yordan boyo. E da nyima palo wane buke ajolo. Ne ba we ayodo ego eke mboze elabayo. Ne yona senu. Elako elimzo zonze yordan boda. Johannes nawaze. Farisi egbe da nyima. Ne saduke egbe danyima mbaboke ajolaze elabo elimzo zonzo yo porosin bere iheweze
eya azawami achibami chikpaluze eso banogong megbana uyo ela lagasunzeze uluze elozo wetu yo eda mozize mejozole abraham nyo pidama mbubi yo yo mehumize eso bizo ola ne baya ne abisi abraham lire danyima
bere eduwe eduweze
hale pedam ba olari ze beseto teng na ede teungu ke lulu be ke banayo peseto go na baru minda
me he yo meze
male malaka me limzo zonze na buulize elazo eto ma waile oi egonyo egelim hale manda te munaze mangba na tangbala na mandoke ego me labo zonze na fezukere urong na min ewa ze falo roko da kur na falo na oru sube egbo udane yele oru lotu min wei ere nguri kawuyo edayo
Johannes laka eya alimzo zonze Jordan boda ambole. Yesu lin Galili egeti dani olu ajol bere. Se ela bese. Bere Johannes da cha disu. Ne egitini Yesu ze.
Ma abu muna ze mongo nyojol ne labam zine. Nyakwe ngong manjolo tulungana.
Ele, Yesu josi ze.
Yele, plambole leo. Mbo abu muna ze rila mbo bedenga pay podo zayo.
Ehe Johannes mbole. Ele disi. Ne elabe elimzo zonze. Johannes di dam Yesu labo zonze nzele. Yesu li nilimda. Bere asoda dola. Ne ena vizukirire ule. Ezi haluku kuyo. Ne gidiki Yesu enu ayo. Ne biyo adone asoda ze.
Enele mambi ya lukusolo. Mahu eyo kao.